Dan-Marit,
ja.
Du vet, jeg har fått et nytt familiemedlem.
Ja.
En liten maltepus som heter Carl.
Mm.
Og han trenger frisør. Og så det sånn at da sier samboeren min at det jo perfekt, fordi du frisør. Det veldig dyrt å ta med hunden til frisør. Ja, vi har sjekket priser. Og hans maltepuvenine Bodil, hun betaler 1200 kroner hver gang du hos frisøren. Men, når det sagt, det synes jeg det verdt. Fordi jeg har prøvd meg som hundefrisør en gang, på en Yorkshire-terrier. Og jeg kan fortelle deg at han hadde ikke mye lyst til å gå ut de første ukene etter jeg hadde klippet, det en kunst. Altså, det blir for feminint når du begynner som frisør med det der, altså, for bikkjer.
Ja, for de har vel litt, nå kan ikke jeg noen ting om det, men de har vel tatt en utdannelse, de også?
Det det jeg ikke vet, men det, jeg har gått inn i et kompromis og sagt at jeg skal være med og se de første gangene han hos frisøren.
Mhm.
Og så kan det være at, at han skal filme, og så skal jeg prøve meg når jeg føler meg trygg på det. Men så er jeg trofa igjennom at han skal ha frisør 2-3 ganger i året, og det liksom til jul og til 17. mai, ja. Altså, for da skal han være fin. For jeg synes jo det litt koselig, da.
Mm. Ja. Men er det sånn at det kribler i fingrene dine for at du har lyst, eller er det sånn at nei, det der holder jeg meg unna?
Nei, det kribler ikke henne fordi jeg har veldig lyst. Jeg har studert formen på snuten, hvordan de ser ut rundt snuten, og den kan jeg få til. Men det det rundt øya, når de får hår inn i øya, det jeg veldig usikker på, for at han jo liten. Jeg har ikke lyst til å komme bort til øya hans med saksa, for jeg har ikke trening i det. Og så det resten av liksom, den vaskes og sånn. Jeg dusjer jo med han da, og det liker han. Han ikke glad i føner. Og det det å gre floker. Jeg vil egentlig at noen annen skal kanskje ta den jobben da. Så at jeg kan være morsom med mamma,
ja,
som leker og gir mat. Og... Men jeg skal prøve meg. Altså,
ja, dette må ha en update på senere, kjenner jeg.
Ja. Men jeg liker å klippe mennesker. Da.
Ja, ikke sant. Velkommen til Hårpodden. Jeg heter Ann-Marit.
Jeg heter Renate. Du?
Vi har noen nyheter.
Ja.
Ja. Det Moderne Media har kommet ut med en ny app
som heter Untold.
Ja,
yeah.
Det spennende da.
Ja, og det som så fint med den, at du kan jo velge hvis du ikke liker reklame, å laste ned den appen på iTunes, og betale 79 kroner første måneden. Nei, gratis første måneden, 79 kroner etter første måneden. Og så hører du alle podcaster du vil som knyttet til Modern Media, uten reklame.
Ja, reklamefritt, etterslett.
Ja. Men!
Ja, men, ja. Ikke fortvil!
Du kan fortsette å høre med litt reklame på Spotify og alle andre medier som gir ut podcast.
Som du alltid har gjort.
Som du alltid har gjort, uten å betale noen ting. Så man får valg, da.
Ja, det det er. Reklamefritt, eller fortsette som du har gjort.
Ja, og den heter Untold. En rosa app.
Ja, og den heter Spotify og iTunes.
Ja, veldig enkelt.
Ja.
Ja. Men det spennende da.
Ja, det jo det.
Det spennende for oss.
Ja, det framgang i poddverden.
Ja, det jo det.
Men vi sitter jo ikke her alene i studio. For dagens gjest en kunnskapsrik mann. Han brenner for å dele dette med oss frisører. Dette gleder vi oss til å dykke dypere inn i. Velkommen til oss, Peter Buberg.
Tusen takk. Hyggelig å være her.
Så stas å ha deg i studio.
Takk. Det hyggelig å være her.
Kan ikke du fortelle hvordan frisørkarrieren startet?
Ja, det var vel som med mange menn, at det var en mor som var frisør.
Ja, ikke sant?
Det vel litt sånn tilfeldigheter, men hun sa jo det at du får ikke lov til å bli frisør, sa hun. Og jeg sa jo da, hvorfor ikke? Nei, det så hardt, så det orker ikke du. Så det var hennes forhåpning. Så da måtte jeg gå på skole i noen år, så jeg begynte egentlig veldig sent som frisør, så jeg var vel 24 år. Og hadde da bevist for mamma at her har jeg gått på skole, men jeg vil fortsatt bli frisør. Men da var jo situasjonen sånn at å begynne som lærling, liksom, eller på videregående skole, det var liksom litt sent i vårt system den gangen på 80-tallet. Så da endte jeg opp på Pivot Point i Chicago i et år. Og da kom jeg liksom tilbake og kunne komme inn i systemet da. Men jeg måtte ta det en litt annen vei.
Wow.
Men ble frisør allikevel.
I Chicago?
Ja, det var jo ingen mulighet til å ta noen utdannelse her i Norge når du var så gammel. Jeg kunne jo begynne som lærling da, men det ville jo ta fryktelig lang tid å ikke komme i gang på en skikkelig måte.
Men du var ikke lei deg for at du dro
dit? Nei, altså Chicago gjorde jo at jeg traff mange morsomme og spennende mennesker, og så var jeg jo heldigvis gammel nok til å komme inn på pubber i Chicago, for jeg var over 21, så da fikk jeg en opplevelse der over å si det sånn.
Det er jo litt eksotisk da, å reise dit. Absolutt. Og...
Det var jo helt annerledes enn det man liksom forestilte seg. Jeg hadde bestemt meg for at jeg ikke skulle lese noe om Chicago. Alle hadde hørt om Al Capone og mafian, liksom. Jeg tenkte, jeg skal ikke lese noe om det før jeg drar dit, og la det være som det blir. Og det var jo helt annerledes. 8 millioner mennesker å komme fra Moss. Det blir jo liksom, selv om du har gått på skole på Blindern og litt sånt nå, så er det jo liksom noe helt annet med alle menneskene som tyter rundt overalt, og ikke minst på frisørskolen, så er det jo multikulturelt fra alle verdens hjørner. Og da er du klar, kommer du der som en skandinav og norsk, så hei, hei.
Hvordan er opplæringen der? Eller sånn, hvordan er det lagt opp?
Ja, der er det jo veldig annerledes, for der er det jo at du går jo egentlig 10 aktive måneder på skole, så der går man egentlig ikke, man snakker ikke om år eller måned, men du må gjennomføre 1480 timer aktiv frisørdel, så det er jo mye mer praktisk. Her har vi en videregående skole der du skal lære mange andre ting ved siden av, mens her er jo bare fokus på praktisk klipping og teori og hele den biten. Så det er jo egentlig en kompakt 3-årig utdannelse i Norge, og kanskje enda mer enn det. For når du er ferdig, så skal du opp til en svenneprøve, både teoretisk og praktisk. Så det er jo en helt annen program enn det. Så du blir jo sånn, hva skal vi kalle det, litt sånn brainwashed. For det er jo hår fra morgen til kveld, og det er ingen som liksom... Alle forventer jo at du skal også stå og gjøre litt på kvelden og trene, pluss helger og så videre, så det er jo veldig intenst. Men det var jo en bra læring for meg, for å si sånn. Og samtidig så får du jo lært på et annet språk.
Ja, det var akkurat det jeg satt og tenkte på. Det er jo stor fordel da.
Ja, så det gjør jo at når du kommer tilbake, så blir jo allting lettere også å lære på brittisk engelsk, for å si det sånn. Så jeg har vært oversetter for Vidal Sassoon når han var her en gang i Norge. Og da husker jeg han, da var vi på Høyfjellet, og han kom i helikopter og var den stjerna, og så når han stod og snakket om hår, så snakket han liksom ikke om hår som jeg ville forklare det. Så jeg husker han sa, could you please translate what I'm saying, not what you like to say?
Sa han det?
Ok, sa jeg, det er greit. Men du sier det på en rar måte. Men han var jo en kunstner, og da blir det lett på den måten.
Ja.
Så Chicago var bra, og det har jo gjort at jeg har jo drevet Pivot Point her i Norge i mange, mange år, sammen med Dietmar Pleine, men også nå senere år alene, og eid liksom importen av det. Så vi er jo i hele Skandinavia, har jo fått venner for livet fra Chicago, og det er jo, det har jo gjort at man liksom ser mange sider av bransjen, og ikke bare står i salongen, men også jobber videre med det, og lære opp til andre. Og det er jo en fin utvikling.
Hvem var læreren dine på Pivot Point?
I Chicago så var det Leo Passage, som var grunnleggeren, var jo en av dem som var liksom min mentor og passet på meg fordi jeg var utlending. Han hadde jo hatt kurs for mammaen min noen år tidligere, så det var derfor jeg kom dit. Og så kom jo liksom, ja, det var jo alle liksom de stjerne som var den gangen der borte da, men det var jo mer amerikanere da, men. De er jo, noen av dem er jo fortsatt still going strong.
Det var en flying start på karrieren.
Ja, det blir jo annerledes. Det.
Men når du kommer tilbake til Norge da, er du ferdig frisør da? Eller må du?
Nei, da hadde jo jeg begynt som lærling i min morsalong året før, sånn at jeg hadde kommet inn i lærlingeprogrammet. Men så er det jo mye opp til mesteren, ikke sant, den gangen vi fikk litt, fordi jeg hadde ditten og datten. Så da ble det på en måte en del av den 3-årsperioden, kan du si da.
Mm.
Så da fikk jo det liksom det ble en del av totalen. For det er klart at om du kommer og sier at jeg har den gangen og slo i bordet med at ja, men jeg har eksamen fra Amerika, så ja, og så.
Ja.
Og det ser vi jo på psykologer og leger som kommer fra andre land nå, at ja. Nei, men det holder ikke. Så da måtte jeg jo gå gjennom det samme som andre gjorde. Men sånn er livet.
Jeg må spørre en ting til om Pivot Point. Hvordan var det å ha læreren Leo Passage? Var han streng? Var han
Når Leo Passage kommer i et rom, selv om han var en forholdsvis liten mann, så ble han, hadde jo en pondus som er typisk for en gründer i hans format. Det ble liksom still, og det var jo en veldig sånn respekt, men han var jo en utrolig myk mann. Altså, han var jo veldig opptatt av mennesker og så mennesker. Og det var vel det spesielle, at han trengte aldri å heve røsten for å få ro. Mm. Og det er vel sånn typisk for en utmerket lærer, for å si det sånn, hvis man skal si det.
Han blir jo sånn rockstar i faget sitt.
Ja, og liksom i Amerika så er det jo, når du er flink, og her i Norge så har vi jo litt lett for å kanskje misunne litt og litt sånn, mens der er jo en glede når noen blir flinke. Så det blir jo mye, du får jo mye både premier og utmerkelser fordi du har gjort en flott karriere og lært mange andre mennesker, mens her i Norge er det jo litt sånn at ja, ja. Ja. Det var bra, men vi gjør ikke alltid så mye mer ut av det.
Det skulle vi adoptert med, ja, altså, når faktisk, du sier det.
Det er det der jantelov-greiene, og misunnelse. I stedet for å bare tenke, hva har jeg lært av den personen, og studere det mennesket på en positiv måte.
Ja, og det tror jeg er
Det blir så mye dyktigere alle sammen, hvis du hadde gjort det.
Det er helt overbevist om. Så akkurat der er amerikanerne ganske flinke med det å ikke sånn nesegrusbeundring, men i hvert fall la det komme den som har vært dyktig til gode, og liksom i den belønningen den personen egentlig fortjener. Så der har man liksom Hall of Fame og alt dette her som Europa, ja, kanskje England har om det, men i hvert fall i Skandinavia har vi jo liksom aldri snakket om sånne ting. Selv om det selvfølgelig gjennom Gallan, som er årets frisør, så har man jo tatt fram hederspersoner og få hederspriser, så det hjelper jo litt det. Men det er jo ofte da bare for frisørbransjen, men det har jo vært mange dyktige lærere gjennom tiden også, som har skrevet bøker, men som egentlig aldri har fått kanskje den hyllesten man hadde fortjent. Men sånn er det. Norge er Norge.
Ja. Jeg så på en sånn amerikansk award, der, det var sånn kjempe stort, jeg husker ikke hva det heter faktisk, men det var veldig stort. Men da hadde de også sånn at de hedret alle de frisørene som hadde gått bort det
ikke
året,
sant, ikke sant,
med snutt og alt det de hadde gjort. Det og synes jeg var så fint.
Så det er jo veldig annerledes. Du kan jo tenke deg, altså, Pivot Point-systemet brukes jo av ca. 60 000 elever. Og det, når vi tenker da i systemet her i Norge, så er det rundt et par tusen elever. Du har skoler i Kina, i Amerika, så er det 3000 elever og sånn, ikke sant? Altså det er klart at det også gjør jo, på grunn av volumet, så blir det jo en helt annen respekt, for det skal jo også noe til å krable seg fram i det samfunnet og vise at man virkelig kan det man utfører, så det er klart det også gjør den store forskjellen.
Mm. Da er det liksom, når du først har kommet over det, da har du virkelig opptatt det bra.
Det har du altså. Ja. Da har du. Men som sagt, det er når du først er dyktig, så blir det både respekt av det, og ikke minst glede fra andre. Det er jo egentlig det. Altså, det merker jo når jeg har vært så heldig å ha alle kurs og show i Amerika, og det er jo en mye større glede du opplever. Folk er liksom ikke redde for å klappe, mens når folk går på kurs her i Norge eller Finland, uten å snakke ned finner, men der er det litt sånn, vi viser ikke det beste av oss selv.
Nei.
Og det er jo, det jeg merket mellom å kanskje ha hatt et par tusen kurs, det er jo at vi har en måte å tenke, ja, dette var bra, men så viser vi det ikke. Og det er jo alltid for en skuesholder en glede å få en tilbakemelding at ja, dette liker vi, klapper litt.
Vis litt entusiasme. Arbeidsglede.
Ja, og egentlig det beste av oss selv. Altså, man bør jo ikke komme med liksom stone face og liksom, og det er nok litt vi frisører at ja, men dette kan jeg.
Men man kan ikke alt, og man lærer noe hver dag.
Helt riktig.
Så, men hvis du tenker at jeg kan alt, da ikke gå på kurs da. La de som føler at de ikke kan, ha lyst til å være glade, gå på kurs.
Det er så enkelt.
Ja.
Jeg er litt nysgjerrig på, du sa at du måtte gå en annen skole før du faktisk gikk på PivoPoint-skolen. Hva var det som gjorde at du liksom, dette her vil jeg? Hva er det med frisørfarger som gjør?
Ja, jo, det er jo menneskene, og altså, det teoretiske har ingenting, altså jeg elsker å studere og alt det, men alt blir jo veldig mye bøker, og det blir veldig mye, det blir mye mer ensomt da, for å kalle det det. Du har jo kolleger og alt sånt, men frisøryrket er jo fantastisk med alle menneskene du møter.
Mm.
Og det er klart at det, sånn som jeg, når jeg holder kurs for elever og sånn, som jeg sier at, altså du kan jo være verdens dyktigste frisør, men hvis ikke du er opprinnelig, riktig glad i mennesker, så blir det jo ganske slitsomt, for da blir det jo litt sånn, det er ikke så lett å være seg selv og alt dette her, og så for meg var det det å kunne møte mennesker og prate og få tilbakemeldinger, og det var vel det som jeg synes, også selvfølgelig ikke minst det å kunne skape noe med hendene sine.
Mm.
Og så er det jo det at du ser jo et ferdig produkt, og det var vel sånn som jeg hadde sommerjobber og jobbet på M. Pettersson, altså papirindustri. Det var jo bare en del av en brikke på en fabrikk, og det, altså mange synes jo det er kjempe og stolt av det, men du ser jo aldri det ferdige produktet. Og det er jo det som er så deilig med frisøryrket, at du ser fra begynnelse til slutt. Og det, noen gleder seg av det, andre gjør ikke, men jeg gleder meg i hvert fall over det. At den ikke bare er en puslebit i et puslespill.
Mm. Få lov til å gjøre folk fine. Og få glede.
Ja, fine og få glede og få litt kjeft. Og.
Ja, det må til det også.
Og jeg har vært på kurs med deg. Jeg husker fortsatt.
Ja, så hyggelig.
Det du, altså, ting du viste frem. Og tenkte at det var en helt genial måte å forklare på.
Det er jo... Det er vel det her med forklaring og sånt, og det er klart at alle kan jo lese seg til kunnskapen om hår og moter og tilpassning, men det er jo liksom det når vi har lest en gang, så er det jo, det er en lang vei derfra å lese det og forstå det selv og til å lære det til andre. For meg så har det jo liksom hele tiden vært simplify, altså forenkle. Ikke at man skal si noe som er på kanten av løgn, men det må simplify sånn at en frisør greier å begrepe og har noen lignelser,
ja,
for det er jo det vi frisører er flinkest på, det er jo egentlig lignelser, der man kjenner seg litt igjen selv, eller alt må jo ikke liksom forklares med hydrogenbindinger, for å si det sånn, altså du kan bruke noen andre ord som man liksom henger med i valsen, for hele ideen med kunnskapen til frisører er jo ikke at vi skal ha det selv, det er jo faktisk at kundene skal lære noe når de sitter og stoler hos det.
For du har det som permanent kart.
Ja.
Stemmer. Med forskjellige spolestørrelser og
det
fantastisk.
Mm. Og det er jo, og det, er jo det, og det her er jo, går jo på kommunikasjon, ja. Det er jo det som er så vanskelig, som jeg sier, en kortlugg for deg, jeg er jo ikke sikkert det er en kortlugg for deg.
Nei.
Mye krøll er ikke sikkert det er mye for deg og lite for meg. Og derfor så er det jo sånn for kunden, vi må vise frem noe. Og tenk på alle de farbekarta som er i verden. Ingen av de er jo akkurat som kundens hår. Og så sier, peker de, sånn skal det bli. Det er ikke alltid like lett, vi maler liksom ikke en vegg, så det er jo liksom, alt går jo på det her å kommunisere med kundene dine, og det er jo den konsultasjonen, det er jo derfor jeg driver med det, det er jo ikke for at jeg skal vise at jeg kan det jeg holder på med, og ikke for at den som skal lære det skal bli bare klokere, men du skal jo bruke det på salongen i konsultasjonen, og det er jo det som er viktig.
Mm. Jeg synes det var genialt når du fikk se, ja, krølldiameteren, og forklare den på det.
Det er jo så enkelt å lade det selv. Ta et gammelt farvekart og ta bort alle farvetusen, og så heller ta en vanlig permanent spoler og alle farve, eller permanent spolene du har, og så lave det på ekte hår, og så kan du vise frem til kunden, så her kommer det til å se på ditt. Og da blir det jo veldig mange kunder som ofte viser på den som har minst krøll.
Ja.
Men det er da veldig naturlig. Men så må jo kunnskapen komme inn at det fungerer kanskje ikke på ditt tynne, fine, flotte skandinaviske hår, men vi skal prøve. Så Det blir jo liksom et vanlig farvekart.
Det akkurat, altså, det må jeg bare si, jeg husker en annen ting du forklarte oss, men jeg synes, det tenkte jeg, det der helt genialt. For kjemi kan jo være vanskelig å forstå,
ja,
eller utfordrende, og så skulle du forklare vannstoff til minokolorasjon.
Mm-hmm.
Det var som en sider, lav alkohol, må drikke mange av den.
Men,
ja, og så var det 3%, det var en lett øl, og så var det 6%, et glass vin, 12% og 9% sprit og litt høyere sprit. Og hvordan du reagerer på det, og sånn var virketiden i håret.
Ikke sant.
Det, jo, det forstår frisører.
Det forstår vi. De fleste av oss har vært litt ned i glasset, og da vet vi at et glass vin, svak, det går et par, men går vi opp på noe sterkere, så går det fort.
Men du kan jo relatere det.
Det er helt genialt. Så
det
er jo egentlig bare å prøve å tenke seg. Og da forstår jo også kundene.
Mm.
For jeg synes det er litt dumt at mange går på bakrommet, og så blander de inn liksom noe som skal ikke være hemmelig, men i stedet for å være tydelig med hva er det nå jeg skal gjøre for noe. For fortsatt så går det jo kunder rundt som ikke vet hva en minikolorasjon er.
Mm.
Eller i gamle dager så snakker vi om glansvask, ikke sant? Og det er jo det som er konsultasjon, det er jo å få smarte kunder til å bli enda smartere, for det gjør jo at de bygger jo lojalitet.
Mm.
De slutter jo aldri hos deg, for de får jo faktisk greie på noe.
Det er akkurat det.
Ja.
Så, og jeg mener, i dag så 99,9% alle kan klippe en rett lugg, eller klippe tupper, eller klippe en frisyre. Det er jo ikke det som skiller vårt, men det er jo egentlig hva som kommer ut av munnen min som skiller meg og gjør meg individuell. Og da må du trene på konsultasjon. Så jeg mener jo at konsultasjon er så undervurdert i Norge, og jeg vet ikke hvor mange kurs jeg har hatt om det, men når jeg spør, har du vært på et konsultasjonskurs før, så er det jo ingen som rekker handa, men når jeg spør hvor mange har vært på et klippekurs, ja, det er jo alle. Alle har vært på farvekurs, alle har vært. Men det viktigste vi har er jo munnen vår, altså hva sier jeg, og hva hører jeg, og hvordan bruker jeg det, og Jeg tror vi, altså mange er superflinke, men det er mange superflinke til å gå på ski i Norge også. Men det er alltid noen som vinner, og de som vinner, de trener mye. Så derfor så må vi trene på konsultasjonen og få et innholdsrik konsultasjon, og det er liksom for meg, det er derfor jeg har gjort dette i alle år, for jeg vet at de kundene jeg har fått, og som har vært lojal mot meg, det har vært ikke fordi at jeg er verdens beste hårklipper, men det er jo på grunn av at de har følt at nå har jeg fått greie på noe. Mange har sagt, jeg vet mer om håret mitt nå enn jeg har visst noen gang, og det er jo ditt vi vil.
Det er jo veldig, og så er det jo respektfullt overfor kunden også, for å vite hva du driver og putter opp i hva du tenker, og forstå det.
Ja. Mm. Så det blir jo litt som jeg sier, du kan jo være verdens beste kokk, men du kan liksom ikke lave en bra biff hvis biffen er seg. Og det er sånn skulle jeg ønske at vi frisører begynner å se på året, at det er vår råvare, og den må ha en viss kvalitet, for hvis ikke det er noe kvalitet der, så går det jo egentlig bare ut over oss selv, fordi kundene går ut og sier ikke noe til oss, men når de treffer venner, så sier de, se hva han Petter har gjort med håret mitt nå, ja. Og da får vi jo negativ feedback, så hvorfor vi ikke har mer respekt for den råvaren vi holder på med, og liksom få kundene til å akseptere at sånn er det. Mm. Men så blir vi litt påvirket av det at, nei, men det er så mildt og bla bla bla, men all kjemi er skade på håret, basta, ferdig. Og så er det egentlig opp til hva vi gjør med det.
Mm.
Ja, for du snakket litt, jeg har også vært på kurs med deg, og da snakket jeg litt om vår kurbruk, eller kundens kurbruk, at den hadde gått ned ganske mye.
Ja, den går litt sånn opp og ned, og nå har den gått litt ned, men nå under koronaen så har den gått litt opp igjen. Da.
Ja,
det er litt sånn variasjoner, og så er det selvfølgelig mye med aktivitetene på salongen og litt sånne ting. Men det er klart at kur er jo en veldig viktig del, for det er ikke noe quick fix. Altså, hvis vi tenker liksom silikon og alt det som i dag gjør håret fantastisk flott, og ser blankt ut og alt det, men det går jo ikke særlig inn i håret, vi må bruke det håret lavt da. Så kuren er jo viktig i den forstand å bygge tilbake det du har fjernet gjennom den kjemiske behandlingen. Så det blir jo litt som når du har gjort mye dritt mot kroppen din, så kanskje du skal ta deg en gåtur, for å si det sånn. Altså, kroppen er muskler, kroppen er protein, Og håret er protein, og hvis jeg bare gjør negative ting, så blir ikke det proteinet vakkert. Vi kan godt lure å ta litt silikonoljer, og som jeg sier er make-up, men det er ikke noe varig. Og det er vel utfordringen.
Ja, man må bygge det opp med proteiner, rett og slett.
Ja, og det er ikke alltid like lett, for det tar noen minutter.
Har du jobbing?
Det er deilige minutter, altså både når du gjør det i salong, og når du kjøper med hjem.
Ja, det er jo, og det er liksom å få inn den, jeg tenker at, selvfølgelig trenger også gutter hårkur i visse, men det er jo helt klart at de fleste kvinner har lengre hår, større fare for slitasje, men man gjør jo så mange andre ting med for eksempel ansiktet sitt. Det er jo en rituell del av hva man gjør, og det skal jo ikke mange minuttene til å gjøre den kuren da i det ritualet. Men noen må jo forklare hvorfor de skal gjøre det. For det er jo ikke som med ansiktet så kjenner vi jo noe etterpå. Men du kjenner jo ingenting på håret. Det kan hende dette sammen litt. Fordi det blir for mye kur på en gang. Men stort sett så har du ikke den samme feelingen da. Mens gjør vi en peeling så, nå kjenner jeg det sånn. Og det er vel det som gjør, og det gjør jo at vi som frisører må forklare at dette gjør du for at frisøropplevelsen neste gang skal bli enda bedre. Og det skal se enda finere ut. Det er jo egentlig ditt vi skal komme.
Jeg synes kur er lett å selge til herre hvis jeg selger inn som massasje. Da kjøper de det.
For da er det behagelig, ikke sant? Ja. Det er jo massasje.
Men sier jeg, skal du ha en hårkur og de har 3 centimeter, så tenker de.
Nei, men det gir en massasje, og da snakker vi om andre ting og alt det sånt. Så det er, men igjen så er det jo da tilbake til den konsultasjonen, hvordan skal vi presentere det? Og for meg så er det jo, som jeg sier, konsultasjon er det som faktisk gjør deg rik. Det er jo ikke klippen din. Det som gjør deg rik er jo konsultasjon, for det er det som viser hvem du er. Og det kommer jo ikke av seg selv. Og jeg ser liksom mange unge, altså de sliter kanskje, er litt genert og så videre. Men det er jo egentlig bare å stå foran speilet og trene på det, trene på familien, trene på venner. Altså man må trene på det, for ellers så kommer man... Man greier ikke å forklare kunden på en enkel måte, men også en riktig måte, hvorfor de skal bruke en kur. Da blir det veldig sånn produktpåstander. Denne kuren inneholder X, og det er fantastisk for håret ditt. Ja, men hvor mange ganger har vi ikke hørt det? Det er bare å gjøre som min hobby når jeg går på fest der, og åpne skapene og titte i dusjen hvor mange sjampoer står det der. Alle er på leting noe som er bedre, men de forstår fortsatt ikke hvorfor de skal bruke det.
Men kur, synes jeg, for dagen kan være veldig hektisk, som pang, 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 pang. Men når du får inn en kur, det er ikke bare behagelig for kunden, det er behagelig for meg også. For jeg får faktisk slappe av i 5 minutter.
Ja, det er så sant.
Ja, du blir litt flyt, koser meg litt og trekker pusten. Og
det gir jo energi begge veier.
Så. Ja.
Så det er både på salongen og at kunden forstår at dette her skal du gjøre hjemme. Og for meg, altså jeg mener jo hvis vi frisører tenker litt egoistisk, så er det jo ikke det å tenke salg av en kur. Men jeg anbefaler en kur sånn at når kunden kommer tilbake etter om det er 4, 5, 6 eller 7 uker, så har jeg en bedre råvare å jobbe på, og jeg har større sjans for å få suksess.
Det kommer en bedre biff.
Det kommer en bedre biff, altså. Og det er helt riktig, og det er jo det vi vil. For det er jo noe som er kjedeligere å holde på med et hår som er dårlig.
Nei, sant.
Vi sliter jo vettet av oss, ikke sant? Og så er det jo så vanskelig i dag, liksom å si til kunden, vet du hva, jeg kan ikke ta en farge på deg, da, for håret ditt er ikke bra nok, for da høres ut som, hvis ikke du har forklart noen ting da, så er jo, altså du blir jo egentlig erklært som idiot, for det selvfølgelig kan du ta farge, for det har jeg gjort i mange år. Så det er jo liksom å lave en historie for kundene, så de henger med på både den kunnskapen du har, men du skaper tillit, og dermed så blir det jo ikke at jeg selger en kur, men jeg anbefaler, og kunden forstår, ja, det må jeg ha, sånn at min frisør Petter, han skal få en så bra biff å jobbe på som mulig. Og da blir dette her mye bedre. Det blir veldig mye morsommere i hvert fall.
Ja.
Hvor detaljert er det du egentlig forklarer? Sier du at nå bruker jeg 3%, eller nå bruker jeg 9%, eller en blanding mellom 6 og 9%, fordi Er det så detaljert?
Jeg snakker om at det finnes ulike blandingsforhold. Ja. Og da forklarer jeg som vin og, eller øl og vin og sprit, liksom.
Ja.
Og hva det skal gjøre for noe. Så jeg sier hva jeg gjør og hvorfor det oppfører seg annerledes og sånn. Mm-hmm. Men jeg går jo ikke inn og begynner med det. Altså, der jeg begynner i min konsultasjon, det rett og slett at etter jeg har gjort en hårtest, altså jeg urolog, og vi jo så heldige at vi har en hårtest, men, og da sier jeg noe om hårkvaliteten, men om jeg ikke gjør det, så jo etter sjamponeringen, så altså nå snakker vi om første kunde, første besøket, det jo at jeg ber kunden å gre håret sitt selv. Og da blir veldig mange kunder sånn, hva, skal jeg børste selv? Men jeg sier, vær så god børst. Og det jo egentlig for å se hvordan de kammer gjennom håret sitt. For vi frisører tar for gitt, vi har jo lært at vi skal begynne ute. Men noen jo, holdt på å si, klingerne. Altså, de begynner jo innerst, og så sier de med sånn et smil opp med oss, ja, men jeg ikke hårsår. Og da sier jeg, nå stopper vi. Og da begynner jeg jo egentlig, der begynner jo min story om håret, hvorfor, og om skjellag, og hvorfor skal du være forsiktig, og så videre, og så videre. Og da jo da jeg kan komme inn på det her med vannstoff, og hvorfor vi har ulike. Men altså, grisehaler, som jeg kaller dem, ingen skjønner hva jeg mener med en grisehale, men alle har sett en grisehale.
Ja.
Jeg sitter jo og ser på noen som bor her som har litt tendenser. Og det jo sånn at når man har overstrekt et hår, så går jo ikke det tilbake inn. Det blir akkurat som når du tar snøret rundt julepapiret ditt. Da tar vi en saks, og så drar vi det skarpt igjennom hyssingen du har rundt, og da blir det en sånn liten snurredutt som ser veldig fin ut, men det ser ikke så fint ut i hår. Så når du overstrekker hår, så skjer jo akkurat det samme, og hvis du ser mange langhårskunder i dag, de har ikke hele håret sånn, men hvis du begynner å gå inn og se, så ser du at det veldig mange av dem. Og det jo stort sett bare kamming og børsting, om man ikke har, ja, man har litt for dårlig tid, og litt for hardent, og så videre. Og det kommer jo aldri frist år tilbake før du klipper av det. Og det jo, hvis det ikke, vi tar det så for gitt, disse småtingene, og hvorfor jeg flokete, for eksempel. Altså, jeg spør alltid kundene mine, bruker du conditioner eller balsam? Ja, hvis du ikke bruker det, hvordan det da? Nei, da kan jeg ikke komme igjennom det. Altså, når du får det sånn, tenk på alt det vi kan lære dem. Og det jo liksom det jeg føler vår jobb som frisører i den konsultasjonen, at de får greie på litt mer om sitt eget hår. Og det jo, men da må vi også ha litt kunnskap, for ellers så blir det bare reklame. Og da, det så dumt å gå fra en forklaring til et produkt. Altså man blir produktorientert, og jeg ser på produktet bare som et verktøy. Men det jo min kunnskap om håret, om denne biffen, som skal være liksom det perfekte, og som skal være sann. Og da henger jo kundene med og forstår hvorfor man skal gjøre sånn. Gå ut på veien i dag, altså 80% av alle jenter har langt hår. Men det ikke 80% av dem som har pent langt hår.
Så du ser på meg?
Nei,
ja. Jeg burde så satt i en topp.
Jeg kjente jeg ble avslørt her. Klipper du fortsatt i salongen?
Ja, jeg klippte helt fram til jul. Men mellom jul og nyttår så skulle jeg opp, og det en gammel mann ikke skulle gjøre en gardintrapp, så da datte jeg ned. Så da knakket jeg skulder og armen. Så etter det så har jeg ingen klippefinger lenger. Så jeg må trene opp tommelen min igjen, for nå klipper jeg sånn som amatørene gjør med begge fingrene samtidig. Så jeg greier ikke å bevege tommelen lenger, men de sier jeg skal komme tilbake igjen, så får vi se.
Så du skal tilbake?
Ja, altså jeg har ikke mange kunder igjen, men jeg har en dag i uka liksom, eller annen uke, og det elsker jeg de dagene, så det håper jeg virkelig.
Jeg tror jeg kunne dine hopper også.
Ja da, jeg håper at de hopper, hvis ikke de som i salongen og tar seg så godt av dem, da, at de tenker at ja, det godt han ble borte.
Nei, det tror jeg ikke.
Det får vi se.
Det tror jeg ikke.
Det kurset jeg var med deg, det var jo permanent. Og du hadde en forklaring på hvorfor det var mindre permanent i dag enn det var tidligere. Vil ikke du fortelle om det?
Ja, altså for meg så det jo for at frisørene gjorde en dårlig jobb. bang, så får det stå, for min, det får stå for min egen, men når vi tenker på alle de der hårstakkene, for å kalle det, som gikk rundt, og det så jo ikke spesielt flott ut. Og vi var dumme, fordi vi sa for ofte ja. Vi gjorde permanente på hår som var for dårlig, og dermed så ble den... Det så ikke pent ut, og det var dumt av oss. Og jeg står for det fortsatt, at vi skal være forsiktige hvis vi gjør nå det samme med hårfarving. Nå koster en hårfarve så mye, og når man ser hvor mange som blir blass etter kort tid, og blir rødlig i farven, altså det er lett å gå og kjøpe seg en farve selv. Og jeg mener at oppriktig at det å ta permanent kan være fantastisk vakkert, og du kan gjøre det med så mange utrolig flotte teknikker, men du må igjen forstå den biffen, altså. For gjør du det på et skandinavisk hår som er for slit, så blir det ikke pent. Det er helt umulig. Og det er jo dette skjellaget som da reiser seg for mye, og vi greier ikke å lukke det igjen, og da ser de det som på folkemunnet heter at det er et tørt hår, men egentlig så er det jo da altså et åpent skjellag som gjør at det ser tørt ut, men det har jo ingenting med tørt egentlig å gjøre. Og da blir det jo ikke pent, så hvorfor skal jeg da gå til en frisør? Og jeg husker jo så godt at vi sa nei i salongen, og kunder gikk da til en annen salong, og så kom de tilbake, ja, jeg skulle hørt på deg, Peter. Ja, det skulle du. Men nå er det jo sånn, og ja, hva skal jeg gjøre nå da? Og så blir det sånn etterpåklapping som ikke fungerer.
Så vi frisører og kunden har egentlig blitt avskrekket?
Ja, i hvert fall den, nå er jo permanenten, nå har jo hoppet over egentlig
en generasjon,
ja. Og derfor så har vi jo en fantastisk mulighet igjen nå. Mm. Men vi kan ikke gjøre samme feil igjen. Så jeg mener jo at, og min generasjon har jo ikke vært flink til å lære bort teknikkene og hvordan vi gjorde det. Det er en stor usikkerhet der ute. Mm. Og da snakker jeg både om den faglige teknikken, altså hvordan ruller jeg, alle måter å rulle på, altså få opp fart da, ikke minst. Altså man må trene på det.
Det tekniske i forhold til hva du ser for deg, klippen, hvordan skal jeg vikle i forhold til resultat?
Helt riktig.
Det har jeg sett på mora mi noen ganger, at det har ikke vært til stede, stakkars.
Nei, altså det blir jo fort jernbaneskinner.
Ja.
Det går fort, mens man kan jo sette permanentspoler akkurat som man bruker en rullbørste, eller når man setter vanlige hårspoler. Så man har jo mange muligheter, men min generasjon da, nei, det er jeg ferdig med. Men for salongene og for meg som frisør, så har vi jo egentlig mistet et ben å stå på.
Mm.
For den dagen permanenten bråstoppet, så måtte jeg jo egentlig ha flere kunder for å ha full liste. Og det er klart at når jeg hadde da 4 permanenter i løpet av en dag, så hadde jo jeg full liste. Men jeg har bare klipp, altså første tiden så var det nesten bare klipp, og så kom jo mer og mer farve. Men det tar litt kortere tid, og det gjør jo at du ofte må ha litt flere kunder for å fylle lista di gjennom et år, da, for å si det sånn.
Min opplevelse er mange ganger, så jeg synes det er litt bedre nå i forhold til permanent, men ja. Jeg synes det har vært mange år når kunden faktisk har etterspørt det, så snakker vi det bort.
Ja.
Nei, du kan bruke en krølltang, og vi tar heller og farger deg, men nå er det tekstur, er jo...
Ja, og det er,
og det er gøy.
Og alt det vi vet i dag om vi kan gjøre, men igjen da, kvaliteten på skandinavisk hår må være bra, for ellers er det ikke nok muskler i håret, rett og slett, og da blir det ikke, det blir ikke som man har tenkt seg, men, og det blir heller ikke, det blir ikke pent.
Mm.
Og da nytter ikke å liksom, ja, men permanentvesken i dag er ikke som før. Altså, permanentveske er permanentveske, og det heter for guds skyld ikke olje, det er ingenting med olje å gjøre. Det er en permanentveske, og den skal fortsatt gjennom noen ganske brutale kjemiske bindinger i håret, som er sterke, og det vil påvirke kvaliteten. Så min store råd, det er jo det at mange tror jo det at når det blir tørt og se litt ja, ikke så pent ut etterpå, så tror mange at man har valgt feil permanentveske, men veldig ofte så er, altså det er ikke veldig ofte, det er alltid fikseringer som gjør at det ser tørt ut. Så det rett og slett for at fikseringen, det den som en oksidasjonsprosess, og da lysner man rett og slett litt av skjellagene, og så ser det fryktelig tørt og herpet ut etterpå. Mm. Men det ikke dermed sagt at kvaliteten har blitt dårligere, men det ser ikke pent ut. Mm. Så derfor så liksom den der å ha en god kvalitet, at man heller får kunnet å bygge opp håret litt, sånn at det i hvert fall første gangen ser pent ut. For det, og det er jo ikke å tenke liksom å gjøre det på hele året, altså på 80-tallet, vi sto jo og gjorde utvevinger, altså da tok vi jo bleka den ene delen og rullet den andre delen. Det er jo teknikker som har gått helt i glemmeboka, fungerte jo utmerket, og det var jo nettopp for at vi ikke gjorde begge tinga på samme hår, men da delte vi jo opp håret, så noe ble bleka, noe tok krøll på. Så det er... Nei, permanent struktur.
Det er mye struktur. Muligheter å høre.
Det er fantastisk mange muligheter. Jeg vil si at kanskje den største utfordringen nå er jo, det er jo faktisk spolene. Det er jo nesten ingen som selger annet enn standard spoler.
Og en annen ting, det har vi leit etter på jobben min. De der brettene som du har rundt, det er nesten ikke til å oppdrive.
Nei, de er... Så mye av de tingene er jo... borte, alt jeg må si, så det er jo viktig at man begynner å etterspørre, for det produseres jo, altså, men man må ta det litt lengre unna. Så teknikk, det finnes så mange fantastiske teknikker, og, men vi må trene på det, dessverre. Det kommer ikke av seg selv, for du kan ikke stå og rulle permanent en time, liksom, på grunn av at ikke du har øvd på det. Da blir både kunden sur og...
Businessen
sur. Så her må man få opp fart, da.
Mm. Det er kanskje det. Det man skal gjøre, alle er jo sånn, kom på color-kurs og color-master, og var med perm-master og perm for nybegynner og gjør det litt hot.
Ja, rett og slett.
Ja, vi har begynt å sette i gang noen kurser nå, hvertfall, og det er jo nettopp for at vi ser at det er et behov for det.
Mm.
Men man må se mulighetene, og jeg mener så mange som for eksempel har langt hår i dag, så trengs det jo teknikker for langt hår på, så man ikke går i disse feilene man gjorde før. Altså en liten spole ruller hele veien inn, vi må bruke flere spoler, bruke det jeg kaller for hot dogs, altså disse gummitingene. Det finnes jo masse altså, verktøy for å gjøre det her pent. Og det er jo det som er kanskje det viktigste, er å få de verktøyene tilbake igjen. Så vi kan være kreatører og at det blir pent.
Og det står som et tilbud til kunden når de kommer inn.
Helt klart. Mm. Og den generasjonen som kommer nå, de har jo ikke, mange har jo ikke engang hørt om det. Hvordan kunne de se ut sånn på 80-tallet?
Men mange av de ønsker jo tekstur.
Mm. Ja, altså det kommer, vi vet jo hvordan det er. Mange vil jo ha det lange år, men ønsker forandring. Du kan ikke bare gjøre det med farve.
Nei.
De vil ha noe annet, så vi får håpe at it's coming back. Vi trenger en rockestjerne, kanskje. Så.
Ja, så det, så ja. Takk, så det er det som trengs.
Ja.
Det er det.
Ja, vi må.
Så enig. Men hva tror du skal til for å rekruttere flere til frisørbransjen?
Jeg tror hele bransjen må gå sammen.
Ja.
Ja, altså jeg er helt overbevist om det, og da snakker jeg fra produktleverandører til undervisningsleverandører, om det er privat eller offentlig, det er fagforeninger, det er altså egentlig alt som bransjen er, de må finne noen sånne standarder som vi skal gå ut med, både i sosiale medier og ha en kommunikasjonsstrategi. Mm. Det tror jeg er ganske viktig, sånn at vi begynner å framsnakke oss selv litt. For jeg tror også mange frisører i dag er liksom, de er glad i det de holder på med, men de er ikke så veldig flinke på å snakke litt kult om at jeg er frisør, liksom.
Jeg gjør det helt,
mange, noen gjør det, ja, absolutt, men også mange er litt sånn, nei, jeg er bare frisør, jeg hører det bare veldig ofte foran.
Mm.
Og så tror jeg kanskje det... viktigste er jo også dette her med hvordan arbeidsmiljøet er på salongen. Det har jo blitt mye, mye bedre. Men det er klart at gjennomsnittsalderen i Norge nå er 31,7 år eller noe sånt nå.
Mm.
Det er jo mange som detter av som ikke skulle dette, ja.
Mm.
Og det er klart at er det for at vi har begynt å bli ikke tørre å jobbe så hardt, eller er det fordi vi ikke tåler så mye lenger? Jeg skal ikke si noe om det, men det er klart at vi må holde på folka våre.
Mm.
Og da må vi sikkert alle gjøre en innsats for at det skal skje. Mm. Ikke bare blåse det bort, for det er en utfordring.
Ja, jeg fikk et gåsut når du snakket om det om å samle bransjen.
Ja.
Ja. Det tror faktisk jeg også. Det synes jeg, det hadde vært fantastisk.
Ja. Nå vet jeg jo det at frisørleverandørens forening og forbundet, altså frisørforbundet, har jo planer nå for å prøve å komme litt sammen og diskutere dette her. Og jeg håper jo det liksom skjer, for vi trenger et go, og det må være noen sånne fyrskip som, altså alltid da koster jo penger, men det går jo også på dette her at vi må gjøre noe sammen. Det tror jeg er viktig, og ikke liksom du holder på med det, men dette her påvirker jo hele bransjen hvis vi begynner å få for lite frisør.
Mm.
Da, siden frisør ikke er liksom en beskyttet titel, så betyr jo egentlig at alle som har lært å klippe litt, de kan egentlig sette i gang.
Mm.
Og det er jo ikke dit vi vil.
Nei.
Vi er ganske stolte av det vi gjør, så derfor så må vi vise at
vi er bedre. Derfor er ikke vi klipper hunder.
Det ser du.
Ja, ikke sant?
Ja, men det er det. Faktisk.
Helt, så det er superviktig at vi gjør en innsats.
Jeg må bare spørre, har du en morsom historie som du har lyst til å dele med oss fra din karriere?
Ja, nå vil jeg vel helst holde de der morsomme historiene mellom kolleger og mellom kundene mine. Men vi har vel alle hatt kunder som... Er veldig gode kunder, men som, skal vi kalle det, spiser mye av din energi.
Kjenner til det.
De som er veldig positive, men tar seg til rette på bakrommet, eier deg med hud og hår, og er nydelige mennesker, men du kjenner at du blir ganske sliten, og du er vel egentlig mest glad når de går, i stedet for at du er glad når de kommer. Og jeg også har jo hatt noe sånn, og jeg har vel brukt alle teknikker i boka for å få kunden til å forstå at det kanskje er på tide å finne en ny frisør, men de har valgt å bli, og da husker jeg jo en kunde som det plutselig en dag ble veldig mye blå mix i lysfarven. Det ble veldig mye blå mix i den hårfarven, og jeg skyldte og sa at alt blir som vanlig, og så hadde jeg fønt det, og så sitter da denne blå, nå veldig blå kunden, og så sier hun, herregud, Petter, så flink du er.
Ja.
Og det er noen som ikke noen ting biter på, så du må tenke godt igjennom før en legger en strategi for å bli av med disse kundene.
Nå må jeg spørre, er hun fortsatt hos deg?
Jeg svarer ikke.
Nei, det er greit. Vi har noen faste spørsmål til det også. Har du noen tips til frisører som vil opp og frem?
Trene, altså da mener jeg ikke trene fysisk, men trene på oppgavene vi gjør i salongen. Mm. Jeg har jo drevet salong selv, og jeg vet at en av de tingene som jeg er veldig, ikke redd for, men det er produktivitet. Altså det her å snakke om produktivitet som kreatører og håndverksdesignere kan være litt sånn vanskelig innimellom, men vi trenger produktivitet, og nå har vi fått mange, for eksempel farveteknikker, som tar utrolig lang tid. Det har sine priser, fordi vi, for det første så, kanskje det kommer mye dropp inn, men du har ikke tid til å ta dem. Listene fylles fort. Altså, det her å få opp dampen litt, fordi vi er ikke på 80-tallet lenger. Altså, kostnadene går fort oppover, og jeg vil jo at frisører skal ha god lønn. Og det er nå en gang sånn at produktivitet og lønninger og hva vi har i fortjeneste og bedriften, det henger litt ihopes.
Mm.
Så jeg vet jeg sparker kanskje litt i vannklasse, men jeg tror det er nødvendig. Ja, så når jeg var på Vidals og Su, når man står med en millimeter passer og bruker veldig langt. Noen kan holde på den måten. Det kunder der ute som akseptable for det, men det ikke alle som har så mye penger.
Mm.
Og da blir det litt produktivitet, men så vil jeg jo ikke gå den andre veien, sånn som barbereren min gjorde på 60-tallet og sto og tok 5 i timen, liksom. Men det den balansen med kvalitet. For når vi trener, så jo en ting som helt sikkert, det går jo faktisk litt fortere. Så, og da blir det jo litt sånn, hvor bredt og dypt skal jeg være i mitt yrke? Så det kanskje å bli litt spesialist på noen ting, det å kanskje ta noen utdannelse som ligger litt på siden av det en bare holder på med, men det tror jeg for det mange muligheter, men du må ha trent litt, altså, for ellers så det kommer ingenting av seg selv.
Mm.
Da får du kanskje gjøre det med noe annet.
Bra tips.
Mm.
Hva inspirerer deg?
Det som inspirerer meg mest er vel egentlig det å holde kurs. Mm. Det tror jeg det. Ikke for at jeg hører min egen stemme og er noe one-man show, men gleden over å kunne dele det jeg vet jeg kan. Og se at andre tar det til seg, og svarer og på en måte ser at jo, nå skjønte jeg det.
Mm.
Det må jeg si, jeg blir glad. Ellers hadde jeg sikkert sluttet for lenge siden.
Mm.
Hvis du kunne forandre noe med frisørbransjen, hva skulle det vært?
Flere gutter.
Så gøy.
Ja, så gøy. Ja, det var det. Hvor finner lytterne deg på sosiale medier?
Det jo på Hologi... som jeg jobber med, og det jo på Hologi, vi har våre sosiale og pivopointa selvfølgelig. Så der vi jo på alle de vanlige sosiale mediene. Men vi skal jo gjøre en ny lansering av Hologi, som ny design, og masse skal liksom tilpasses 2020. Og det klart at dette med sosiale medier og alt det her jo en utfordring. For meg så den største utfordringen, som jeg sier til alle unge i dag, at premissleverandøren av sannheter, den finner du ikke på YouTube.
Mm.
Og da må vi liksom begynne å tenke på hva vi skal legge ut, hva skal vi si, for shit in shit out.
Mm.
Og da blir det jo litt sånn, hvis man en seriøs produktleverandør, så må du også tenke på litt hva du sier. Heldigvis så har jo nå EU kommet og sagt at nå får vi ikke lov til å skrive hva vi vil på flasker og innhold og alt dette lenger. Det settes liksom visse krav, og det jo positivt, for at det kan fort bli mye marketing i stedet for kunnskap. For frisør det jeg mest livredd for, det jo at frisører bare skal bli en superkonsument. Hvis dere skjønner hva jeg mener med det. Altså vi må ha vår faglige, at det faktisk et håndverksdesign vi holder på om, da må vi se oss selv i øya og si at jeg skal vite hvorfor. Det holder ikke bare med hva.
Det så sant.
Bra, veldig bra svart.
Ja.
Takk.
Tusen hjertelig takk til deg for at du ville komme og dele din erfaring og historie med oss.
Tusen takk for at vi kom.
Følg gjerne oss på sosiale medier og gi oss gjerne stjerner på iTunes. Da blir vi veldig, veldig glad. Og så høres vi neste uke. Ha det bra!
Ha det!